Dulcis gustus in pectoribus, et infusio cordium in bono odor virtutum. O fons fulgurum,